Vidusskolas centralizētajā eksāmenā matemātikā šogad izkrituši 132 skolēni, kas pārbaudījumā nav spējuši savākt pat 4 no maksimālajiem 80 punktiem. Tas ir vairāk kā pērn un nozīmē, ka 0,7% no visiem 12. Klases beidzējiem vājo matemātikas zināšanu dēļ šogad vidusskolas atestātu neseņems. Latvijas radio uzrunātie absolventi, kas eksāmenu nolikuši sekmīgi un tagad ieradušies iesniegt dokumentus lielākajās Rīgas augstskolās, matemātikas eksāmenu lielākoties vērtē vai nu kā ļoti vieglu, vai pārāk grūtu un sarežģītu.
Man personīgi eksāmenis tikās ļoti viegls, seju nolika viņa samērā labi, 87%. Papils nemācījies, skolotāji bija labi.
Man likās, ka testa daļa bija diezgan vienkārša, pamatprasmes, bet bijuši grūtāk bija to, ko pašam bija tā kā nestandarta situācijās jāizmanto.
Man pašā ir 75% kaut kur tā procenta, bet es uzskatu priekš manis, tas ir ļoti slikti. Zem, man trešā daļa personīgi bija ļoti zem.
Man visgrūtāk gāja ar matemātiku visus 3 gadus, un eksāmenis arī bija ļoti grūts. Jā, nu kas?
Cik jūs dabūjāt?
37%, tieši vidējais rezultāts.
Gāja diezgan slikti, jā.
Grūts bija eksāmenis?
Diezgan grūts, jā, atklāt, tik īpaši trešā daļa, kur man vispār bija nula. Tādi visi nestandarti, tādi uzdāmi, kuri patiesībā, es nezinu, pat skolā es tāds man tāks nebija reķinājis vēl nekad.
Skolēnu pieminētā eksāmena trešā daļa, kas pārbauda pierādīšanas, analīzes un pētniecības prasmes un prasa atrast pareizo pieeju, izrādījusies viscietākais rieksts. Tajā iegūta vidēji tikai 8% no maksimāli iespējamā punktu skaita. Tas arī ir iemesls, kāpēc kopējie pārbaudījumi rezultāti šogad ir salīdzinoši zemāki nekā pērn, skaidro par matemātikas eksāmenu atbildīgais Valsts izglītības satura centra pārstāvis Jānis Vilciņš.
Varbūt sāksim tad ar trešo, jā.
Vilciņš rāda vienu no trešās daļas uzdevumiem, kur jāpierāda, vai eksistē taisnleņķa trīsstūrs, kuram hipotenūzes garums ir 5 cm, bet garums augstumam, kas novilkts pret hipotenūzu, ir A2, B3 cm. Daudz šo uzdevumu nav pazinuši un tāpēc vispār nav mēģinājuši pat rēķināt.
Tas, ko mēs cerējām un tas, ko mēs lielā mērā nesagaidījām skolēnu darbos, bija praktiska pieeja, respektīvi es ņēmu un kaut vai par ūtiņām uzzīmēju šos 5 cm, kaut vai par ūtiņām mēģinu pielikt tos 2 cm augstumu. Un tas atrisinājums ir tāds, ka vienā no gadījumiem atliek tikai to augstumu it kā bīdīt, vienā no gadījumiem tas trīsstūrs vienkārši izveidojas, ja es, tā teiksim, sadūšojos un sāku zīmēt un sāku kaut ko eksperimentēt. No skolām tiek gaidīta kaut kāda eksperimentēšana, mēģināšana, bet viena fundamentāla sistēmiska problēma Latvijas matemātikas pedagoģijā ir skolēni, es viņu saucu tādu kā atsvešinātība no matemātikas, viņš faktiski domā, es principā nevaru un es maz nemēģinu.
Tam piekrīt arī Brocēnu vidusskolas matemātikas skolotāja Olita Ļitvinova. Viņas prāt pirmās divas daļas labi pārbaudījušas skolēnu zināšanas, bet trešā daļa bijusi pamatīgs klupšanas akmens.
Te uzdevuma eksāmena veidotāji ir labi pacentušies, lai to klupšanas akmeni tādu lielāku ielikt skolēniem. Pietiekami āķīgi un pasmagi un katrs ir 5 punktu vērtība. Un skolēniem jau parasti nepadodas tādi pierādījumi, uzdevumi un vairāk tādiem olimpiešu prātiem trešās daļas šogad ir sanākusi.
Skolotāji secina, ka nākamgad būs jāliek lielāks uzsvars uz pierādījumu uzdevumiem, lai nākamos 12 klasniekus labāk sagatavotu tā saucamajai radošajai daļai. Savukārt Vecpiebalgas vidusskolas skolotāja Baiba Jēriņa novērojas, ka bērniem liels problēmas sagādā eksperimentēt, pamatot savu viedokli, sistemātiski kaut ko pārbaudīt. Viņi to nav apguvuši, jo mācījušies tieši dabas zinātņu reformas laikā, kad paši skolotāji vēl tikai meklējuši pieeju jaunajām prasībām. Vienlaikus skolotājs ieskatā eksāmens pēc formas nav pietiekami mainījies līdz laikam.
Jaunais standarts, jaunās prasības prasa, lai mēs kā mācību metodes un formas izmantojam grupu darbu, informācijas meklēšanu, darbu ar datoru, lai mēs ejam uz mūsdienīgo. Bet eksāmenā mēs pārbaudam tieši tāpat, kā tad, kad es mācījos skolā. Aprēķini, atrisini, pierādi, pamato, tas neiet kopā. Un šobrīd līdz ar to ir ļoti jāskatās, cik, teiksim, to pētniecisko vispār stundās var izmantot, lai paspētu ielikt vienalga to algoritmisko domāšanu, ko prasa eksāmeni.
Jaunais vidusskolas matemātikas standarts ir lielāku uzsvaru uz ilgtermiņā noderīgām izziņas prasmēm un matemātikas saistība ar ikdienas dzīvi ir spēkā kopš 2008. Gada, un tam līdz mainījies arī eksāmena saturs. Kā norāda Rīgas 3. Gimnāzijas pedagoģa Rota Nābela Šneidere, kopš jaunā standarta ieviešanas daļa pedagoga iespējams nav pievērsuši pietiekamu uzmanību jaunajām tēmām, kas prasa plašāku izpratni.
Varbūt, ka tomēr pie tā būtu jāpiedomā, tad, kad tiks analizēt rezultāti, tiks skolās, ko skolēni ir izpildījuši. Un savukārt runājot par 3. eksāmena daļu, kurā ir situāciju analīze, nu tā katrā ziņā prasa nu, tādu plašāku zināšanu pielietojumu, bet tomēr balstoties uz pamat zināšanām. Un ir tā, ka ja skolēnām šo pamat zināšanu nav, tad nu, ja otrajā daļā viņš vēl kaut ko, tad trešajā daļā tur, kur ir sintēza analīze, izdarīt viņš salīdzinoši diezgan maz.
Eksāmena trešā daļa gan veido tikai 15 no 80 punktiem. Pārējās daļas pārbauda skolēnu pamat zināšanas un prasmi atrisināt pazīstamas standarta situācijas. Tostarp līdzās 12. Klases vielai ir arī samērā vienkārši jaunāko klašu uzdevumi, lai pārbaudītu, ko skolēns apguvis visu 12 gadu laikā. Tomēr, kā atzīst Valsts izglītības satura centra pārstāvis Jānis Vilciņš, arī šeit rezultāti daudz viet bijuši zemāki, nekā varētu gaidīt.
Ir daži uzdevumi, kur faktiski no skolnieku tiek prasīts vienkārši veselais saprāts, jeb kā mēs sakām matemātiku un ikdienā. Nu, viens šāds uzdevums. Saimes sēdē piedalās 100 deputāti. Likumprojektu atbalstam vajag, lai par to nobalsot vismaz 2/3 no deputātu skaita. Kāds ir mazākais deputātu skaits, kas nepieciešams, lai likumprojekts tiktu atbalstīts? Ārkārtīgi aktuāls uzdevums ja, un absolūti reāla situācija, ar kādu var sadurties cilvēks lasot avīzi vai jebkurā situācija no ikdienas. Ja? 43% no visiem ar viņu tiek galā.
Lai gan šogad ir vairāk eksāmenā izkritušo skolēnu, divi tik ir arī to, kas visus uzdevumus atrisinājuši 100%. Tas šogad izdevies 16 jauniešiem. Tomēr arī gudrākajiem vislielākās raizes sagādājusi tieši radošā domāšana. Vienlaikus šogad izceļas atsevišķas profesionālās vidusskolas, kurās matemātikā izkritoši 10 un vairāk skolēnu katrā. Tādēļ Valsts izglītības satura centra pārbaudījumu veidotāji uzskata, ka vienots obligāts centralizētais matemātikas eksāmens gan gimnāziju, gan profesionālu tehnisko skolu un tālmācības skolu audzēkņiem sevi neattaisno un būtu jāsadala līmeņos. Kā norāda Jānis Vilciņš, tam, ka obligāts matemātikas eksāmens uzlabotu skolēnu zināšanas, nav nekādu pierādījumu.
Ir jālīmeņo eksāmeni. Un tā līmeņošana var būt ar dažādu mērķi. Vai tā līmeņošana notiek jau mācību procesa laikā, vai viņa notiek pēc mērķa, respektīvi tie, kas grib stāties tālāk augstskolā, liek vienu, tie, kas negrib stāties augstskolā, liek citu, vai tas būtu pēc skolu tipa. Šie visi varianti, tie ir diskusijas objekts, tas ir. Bet to, ka kaut kādā veidā vajadzētu šo lietu diferencēt, par to vajadzētu vismaz sākt runāt, jo visu zem šī deķīša pavilkt, tas nav iespējams.
Tam, ka matemātikas eksāmenam būtu jābūt vairākos līmeņos atbilstoši skolēnu prasmēm un stundu skaitam, piekrīt arī Latvijas radio uzrunātās matemātikas skolotājas. Kā norāda Baiba Jēriņa no Vecpiebalgas, vienādas prasības matemātikas eksāmenā nav īsti godīgas, piemēram, pret profesionālo vidusskolu beidzējiem, kas atšķirībā no citu vidusskolu eksaktajām klasēm matemātika apgūst nevis 6, bet 2 vai 3 stundas nedēļā. Tomēr pavisam matemātikas pārbaudījumu atcelt nedrīkstētu, jo matemātika ir liela loma loģiskās domāšanas attīstībā un tālākās studiju iespējās uzsver Rota Nābela Šneidere no Rīgas 3. Gimnāzijas. Obligātu matemātikas eksāmenu arī turpmāk gribētu redzēt Rīgas Tehniskās universitātes mācību prorektors Uldis Sukovskis, kur skola gada no gada saskars ar robiem topošo inženieru matemātikas zināšanās.
Ja tas nebūtu obligāts, no tad varbūt to izvēlētos kārtot pavisam maz, un tad rodas problēmas vispār iestāties RTU, specializēties, kur matemātika ir obligāta prasība, tiekš iestāšanās, jo mums ir jābūt tomēr kādām garantijām, ka tie jaunieši, kas pie mums stājās, no nebūs no nulles jāmāca.
Vēl vismaz nākamgad 12. Klases beidzējus joprojām sagaida vienots centralizētais matemātikas eksāmens, un izmaiņas pagaidām ir tikai ideju līmenī. Tomēr, kā norāda Valsts izglītības satura centra pārstāvis Jānis Vilciņš, nav pamata gaidīt, ka pirms 5 gadiem ieviestās sistemātiskās pārmaiņas vidusskolas matemātikas programmā dos rezultātus uzreiz. Skolotājiem jaunās metodes ir nevien jāapgūst, bet tām jākļūst par dabisku mācību procesa sastāvdaļu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.